Teksten i dag finder vi i Johannes evangelium. Jeg vil gerne tale lidt om forligelsens tjeneste i den himmelske helligdom. Jeg har koncentreret mig noget om dette spørgsmål i den senere tid. Og vi kan erkende til denne forligelsens tjeneste, som vor frelser udfører for os dag for dag i den himmelske helligdom. Og så kommer den dag, hvor han går ud og døren lukkes. Der i det kendte vers i Johannes evangelium, der står der, nu går der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste kastes ud. Og jeg, når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det er det 12. kapitel og 31. og 32. vers i Johannes evangelium. Nu, jeg ved ikke, om jeg skal give undskyldning for det, men jeg plejer ikke at læse mine prædikner op ret meget. Men jeg har skrevet nogle artikler, blandt andet en om dette, og derfor vil jeg holde mig lidt til papiret, også for dette her apparats skyld, der står derovre, som optager talen, og så kan jeg bedre koncentrere det, så vi kan få så meget med som muligt af dette vidunderlige emne. Jesus siger, når jeg har læst det skriftet mange, mange gange, og så slår det mig, tænk, at Jesus siger jeg 3 gange i et lille vers på 2 linjer. Når jeg vil drage alle til. Der er kun én, der kan sige det. Og det er den store jeg er, som mødte Moses i tornebusken derude i ørkenen. Denne frelser, himlens og jordens skaber, og universets, læg mærke til, at jeg siger universets forløser. Men først og fremmest, vor forløser. Den kendte engelske digter, meget berømt engelsk digter, Alfred Tennyson, han spurgte engang en gammel from metodisk kvinde, hvad nyt er der? Og så svarede hun, Mr. Tennyson, der er kun én eneste nyhed, som jeg vil have. Kristus døde for alle mennesker. Ja, sagde Tennyson, det er en gammel nyhed. Det er den gode nyhed. Og det er den sidste og nyeste nyhed. Og dette er Jesus døde helligdom. Det er den største og bedste nyhed i denne tid, hvor atmosfæren er fuld af nyheder og beretninger. Så jeg tænkte på i forbindelse med sabbatskolelektien, hvor vi talte om dette om lyde. Og vi lever i en atmosfære af lyde. Og inden længe skal alle disse lyde, der udsendes gennem radio og fjernsyn og hvad det nu er, alt det skal stoppe. Det siger åbenbaringen tydeligt. Ingen lyd af harpespillere og sanger og fløjtespillere og basunblæser skal mere høres i dag. Og ingen, som driver nogen slags kværnens lyd, ja, ingen, der driver nogen slags håndværk, skal mere findes i dig, og kværnens lyd skal ikke høre i dig mere, og ingen lampes lys skal skinne mere i dig. Alle fabrikkernes hjul skal stanses, alle lyde skal slukkes derude i æderen, når det store Babylon falder. Og derfor det nyeste nye og den største nyhed, det er det om Jesus Kristus. Det er snart 200 år siden, at Jesus blev ophøjet fra jorden og naglet til korsets træ for at frelse verden. Korsfæstelsen på Golgatas høj der uden for Jerusalem var en konkret historisk begivenhed, som vi må tro på, hvis vi vil frelses. Men Kristi sonings død på korset var mere end en historisk åbenbarelse. Det var mere noget, der skete for 1900 år siden. Tusinder af mennesker er blevet korsfæstet. Romerne korsfæstet, jeg husker ikke tallet, men det var mange tusind uden for Jerusalem, da Jerusalem blev indtaget. Men der er kun ét kors, der har betydning for verden og for os. Og det var åbenbarelsen af det kors, der var i Guds hjerte fra evighed af. At de, der kæmper imod dyret og kæmper imod verden, som er skrevet i lammeste slagtede livets bog fra verdens grundlæggelse. Og det var dette kors på grund af synden. Og det vidste Gud var alt sammen, det ville komme. Og dette kors var i Guds hjerte fra evighed af, og så blev det rejst på Golgata. Og der blev Kristus fremstillet som sonemidlet, som Johannes siger det i sit brev. Han er en forsoning og en soning for vores synder, ikke alene for vores, men for hele verden. Og derfor står verden endnu. Og alle de mange stakkels mennesker, der går og klager over verden, og det er jo frygteligt, hvor der klages over verden. Tidsskrifter, blade, radio, fjernsyn. Det er alt sammen kritik over samfundsforhold og mennesker. Man glemmer, at det er fra den verden, for regeringer og partisaner og demonstratører, og hvad de nu er alle sammen, det var fra den verden, Jesus døde, for at frelse os fra det alt sammen. Der på korset blev forsoningen fuldendt og fuldbragt. Der står i Hebræerbrevet et par steder i det 9. kapitel og 12. vers og 10. kapitel og 10. vers. En gang for alle, da han ofrede sig selv. En gang for alle blev Jesu Kristi legeme ofret for alle. Det er fuldbragt. Sådan sluttede det der på Golgata. Med dette jubelråb, der lød til universets yderste grænser, det er fuldbragt. Der blev synden dømt. Denne verdens fyrste kastet ud. Her triumferede Guds nåde og var frelser afvæbnede, som Paulus siger i Kolossenserbrevets 2. kapitel. Han afvæbnede magterne og myndighederne og stillede dem åbenlyse skue, da han førte dem i sejrstog ved Kristus. Jeg tror, at denne tragedie på Golgata prentede sig dybt i disciplernes hjerter. De blev fuldstændig slået ud. Og den sabbat, Jesus lå i graven, var alt, hvad de havde troet og håbet på, slået i stykker. Og det kan være, at vi kommer ud for noget lignende erfaring. Dem, der vil holde Guds bud og har Jesu tro. Inden afslutning. Den sabbat, Jesus lå i graven, var jo alt, hvad de havde, som jeg nævnte, alt, hvad de havde håbet på og tro på, det var slået i stykker, og de forstod jo ikke det vældige budskab, som de nu skulle bringe til verden. Allerede da morgengryet brød frem den tredje dag, hørte de den opstandenes frelsers ord. Også de ord, jeg siger, de har grebet mig igen. Og det er nogle vidunderlige ord. Jeg far op, sagde han til Maria Magdalene den første, for sagte, synd og knuste, grådfyldte kvinde, der kom til graven. Så sagde han til hende, Maria. Og det var den samme dag, den første dag i ugen. Så sagde han, jeg far op til min fader og jeres fader. Til min Gud og jeres Gud. Det første Jesus sagde efter sin opstandelse, var at understrege, at han var blevet fuldstændig et med menneskeslægten. Fuldstændig et med synderne i denne verden. Sådan er min Gud, det er jeres Gud. Og min fader, det er jeres fader. Og det var det første budskab, sig bring det til disciplene. Johannes skrev ca. 60-20 år efter det sorgeste i Johannes' brev, da blev disciplene glade. Og det kan man jo godt forstå. Han havde åbenbart sig inden aften der, der havde han åbenbart sig for Peter og Johannes, og for sidst for alle disciplene, undtagen Thomas. Og der blev de glade. Og der fik de betroet den mægtige opgave, som syvende dags adventisterne skal afslutte med at forkynde det evige evangelium for sig. Nu det centrale i apostlenes forkyndelse, hvis I læser der i apostlenes gerninger, og det går igennem alle brevene også, det centrale i deres forkyndelse var, at den opstandende Kristus, som jøderne havde hængt på et træ. Ham har Gud ved sin højre hånd ophøjet til fører og frelser for at give Israel omvendelse og syndernes forladelse. Det var som om disciplernes budskab, det er jo bare i apostlens gerninger, det kun det siges gang på gang. Vi skal prædike og give Israel omvendelse og syndernes forladelse. Det var det, Peter begyndte med, omvender jer, og så modtage syndernes forladelse. Det var ikke et billigt evangelium, de forkyndte, som man har gjort det til i vore dage, hvor man, som en skrev, I læste det måske nogen af jer, at Paulus, han er en forfærdelig forfatter, hvor han skriver af froser og dranker og havesyger og sådan noget. De kan ikke komme ind i himmeriges rige. Og det er ikke evangeliet. Det var noget, Paulus lavede om på. Nå, de prædikede syndernes forladelse for dranker og havesyge og for alle mennesker. Men omvendelse gik forud og er en betingelse derfor. Når så siger, så gik Kristus til himlen. Han siger, han lærte lydighed af det, han led, og han var lydig til død. Denne frelser, som Hebræerbrevet siger, han lærte lydighed af det, han led, og han var lydig til døden, ja, døden på et kors. Og der fuldhændte han forsoningen i den ene hensigt at blive kaldet til af Gud til ypperste præst efter Melkisedeks vis. Tænk på dette. Han var lydig, det står i Hebræerbrevet 5. kapitel fra det 8. vers. Han var lydig til døden. Han gav sig hen i døden. Han fuldbragte det på korset. Hvorfor? For at med det ene mål at blive ypperste præst, der oppe ved faderens trone efter Melkisedeks vis. Jeg må indrømme, jeg har aldrig kunne lide ordet præst. Og Og da vi blev adventister på Vestel, der brugte vi det ikke så meget. Vel? Præster, præster, præster. I Bibels forstand er der kun én virkelig præst. Og det er Jesus Kristus. Og en præst offer, og Jesus bragte sig selv som offer. Han blev både offeret og præsten. Og gik én gang for alle ind i helligdom. Han vandrede her på jorden, det er sandt. Og så gik han tilbage til himlen, det er også sandt. Historiske kendsgerninger, der fandt sted til visse tider på bestemte steder. Og derfra og for stadig der at virke for synders omvendelse og syndernes forladelse som vor ypperste præst. Han gik ikke ind i en jordisk helligdom, siger Hebræerbrevet, hvor de offer præsterne i den gamle pagt offrede bukke og kalve, men med sit eget blod en gang for alle ind i helligdommen og vandt en evig forløsning. Det var altså også nødvendigt, selvom forsoningen og offeret, alt det blev fuldbragt på korset, så var det alligevel nødvendigt, at han måtte gå ind med dette blod, med dette liv, han havde givet og vundet for sig selv, ind i helligdommen for at vinde en evig forløsning. Det fuldbragte værk på korset gav ham retten til, som ypperste præst, at repræsentere det syndefulde menneske for Guds hellige og retfærdige trone. Kristus var ikke blot menneskesønnen i de 33 år, han levede her på jorden. Han er stadig synders ven, forenet med et ubrydeligt bånd med den syndige slægt. Han for, som vi læste, op til sin fader og vor fader, til sin Gud og vor Gud, som vor advokat og forbeder for at tale vores sag. For at tale vores sag. Hvad for en sag? Han for ikke op for at forsvare menneskenes uskyldighed. Nej. For der var jo ingen uskyldige. Han for ikke op for at forsvare vores uskyldighed, en uskyldighed, som ingen menneske ejer, men for at påberåbe sig sin egen uskyldighed, sin egen retfærdighed, så han kunne give, som Peter sagde, give, det er en gave, give Israel omvendelse og syndernes forladelse. Kristus gik, siger Hebræerbrevet, med sit eget blod, en gang for alle ind i helligdommen og vandt en evig forløsning. Og her i denne helligdom, der er det, han taler sine børns sag, som han købte med sit eget blod. Ved I hvad? En hver angerfuld synder på denne fortvivlede syndige jord har en talsmand i himlen ved faderens trone, som går i forbøn for ham, som går imellem, som frikender synderen, som Jesus så enkelt og gribende har sagt i beretningen om farisæeren og tolleren. Den kender vi så godt. Det var en angerfuld toller, der gik retfærdiggjort hjem. Hvor gik han hen? Og så bliver man igen slået af et udtryk, som man måske ikke rigtig har fordybet sig i. Han gik hjem til sit... Er nogen, der husker, hvad der står? Han gik hjem til sit hus, ja. Han gik hjem til sin familie, til sine naboer. Han gik hjem til sit daglige liv for at vidne om den fulde og frie nåde, der havde forvandlet hans liv og givet ham fred og glæde. Og jeg sagde til mig selv, ja, må Herren hjælpe os til i vores kristelige erfaring at leve i den realitet, at vi har en præst i himlen, der går i forbøn for os og sætter os i, og er sat i stand til helt og fuldt at frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever til at gå i forbøn for os. Fordi han altid lever. Vi har ikke en død frelser. Jeg fik et reklame forleden dag om udflugt til Sejlund, tror det var. Jeg skal nu ikke derned. Og så stod der en af disse reklamer, hvor der var tiltrækkende på Sejlund. Der var blandt andet et tempel, fint tempel, pragtfuldt bygningsværk, og i det tempel stod der et pragtfuldt skrin, og i skrinet lå der en tand af Buddha. Og det rejser de ned for. Og der er mange ting af den slags. På vej til Etiopien rejser jeg igennem Palæstina, eller Jordan var det dengang. Vi kunne ikke komme ind i Israel dengang. Og jeg traf en amerikaner, der også var beskæftiget med noget missionsarbejde. Og han sagde til mig, Pastor Marmer, tror de er... Hvis Jesus vandrede her i Palæstina nu, tror jeg så, at turisterne ville strømme til for hele verden? Nej, sagde jeg. Så ville de korsfeste ham igen. Og han sagde, ja, selvfølgelig ville de det. Og han korsfestes i dag, måske mere i det land, end i noget andet land. Det kan I selv tænke over. Men tænk på det. Nå, men denne angerfulde toller, han gik hjem til sit hus. I troen på denne frelser, han gik retfærdiggjort hjem. Det var jo den hellige ånd, der drog ham, sådan at han kunne gå hjem og med frimodighed træde frem for nådens trone for at få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid. Og denne frimodighed er det, han ønsker, at vi skal eje. Hver dag, i vores bønneliv, i vores bibellæsning, i vores gudstjenester, vi kan træde frem for ham og få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid, det vil sige den hjælp, vi behøver lige i dette øjeblik fra hver dag. Vi må aldrig glemme, at tilgivelse må tilregnes i tro. Vi kan ikke gøre os fortjent til den. Ingen gerninger. Ingen missionspræstationer. Ingen ophøjet tankebygning. Ingen religiøsitet, for der er meget religiøsitet i verden i vores dag, som ikke har meget med Gud at gøre. Ingen religiøsitet kan gøre os fortjente til syndernes forladelse. For det er ikke en følelsessag i den forstand. Men som Ellen G. White, Søster White, siger i vores dejlige bog, vejen til Kristus, vi må ofte bøje os ned og græde ved Jesu fødder på grund af vores mangler og fejl. Men vi må ikke blive modlyse. Nej. Kristus er ved Guds højre hånd, og han træder frem for os. Og så siger hun, be så mere inderligt og tro. Og have en stærkere tro. Og når vi begynder at indse vores egen svaghed, så lad os forlade os på at forløse og styrke. Der skal vi prise ham. Men nu, inden vi er færdige, så skulle jeg sige noget om den himmelske, om helligdommen. Og hvad det virkelig betyder for os i vores personlige religiøse erfaring. Der er mange mennesker, der opfatter himlen, jeg ved ikke rigtig, hvordan de opfatter det, som et tomrum. Det er sådan noget svævende. Himlen, hvad er det for noget? Som et tomrum. Men ifølge Bibelen står Guds trone på en eller anden stjerne i Guds vældige univers, Og det samme må være tilfældet med den, himmelske helligdom. Den findes i himlen. Vi er på et virkelig sted, som en virkelig bygning, ikke opført af mennesker, som Hebræerbrevet siger, hovedsagen i det, vi her taler om, er imidlertid, at vi har en sådan ypperste præst, der har taget sæde på højre side af majestætens trone i himlene, som tjener ved helligdommen, det sande tabernakel, som Herren selv og ikke et menneske har rejst. Dette større og fuldkomne telt, siger Hebræerbrevet videre, som ikke er gjort med hænder, men ikke, som ikke hører denne skab, denne verden til, denne skabte verden til. Den, i denne helligdom sidder Faderen og Sønnen på nådens trone. Og som der blev læst i indledningen, til denne vejen til denne helligdom er banet for os syndere ved Jesu blod. Således at vi med frimodighed kan betræde denne nye og levende vej, som vor frelser har indviet for os. Denne vidunderlige sandhed for os som kristne, og ikke mindst for os som adventister, skal være en nervecenter i vores religiøse liv. Vi har en levende frelser, der sprængte dødens og gravens lænker. Vi behøver ikke at valgfarte, som jeg nævnte, til Muhammed og Buddhas grave, for det er interessant nok, det er bare grave, de valgfarter til. Betegnende nok, vi intet menneske i dag, hvor den grav er, som Jesus blev lagt i nogle få timer. Der er ingen, der ved. Og alt det, de fortæller os i Israel, det har ikke noget på sig. Og de viser for os at føre os flere steder. Nej, vi kan rette vores blik og vores bønder, ikke mod Rom og ikke mod Mekka, ikke mod helgen og Mariebilleder, men mod Jesus, troens begynder og fuldender. Som og som det vigtigste af alt, heller ikke mod os selv. Alle pilgrimsrejser, alle tilbedelse relikvier. Og jeg har jo hørt om en masse af disse forfærdelige, man kan ikke sige det offentligt, om disse relikvier, de tilbeder og mener, de har gemt og har. De drejer sig dybest set om menneskets eget jeg, om selvet. For at slippe udenom forsoningen, forløsningen i Kristus. Selvet er vores største afgud. Og der er noget, vi oplever i vores dage. Det er blevet moderne i vores dage, at menneskene søger hvile og fred i selvkoncentration. Man søger ind i sig selv for at finde kræfter i os selv, som kan skabe den harmoni og fred, som de fleste mennesker sukker efter i deres tilværelse. Og det tager til i forbavsende grad. Psykologi og psykoterapi og gruppeterapi, hvor menneskene kommer sammen og lægger, hvor man lægger vægten på at lære sig selv at kende ved at analysere sig selv og betro sig selv til andre mennesker, sådan at de åbenbarer sig selv og lægger alting blot. Hvad står der i skriften? Der står, at menneskesjælen og menneskehjertet er bedrageligt frem for alt. Og alt det fører til bedrageri. Nej, sagde Peter. Der er ikke givet noget andet navn under himlen end Jesus Kristus, for hvilket vi skal blive frelst. Og så skal vi vende vores blik fra os selv og fra alt dette moderne religiøsitet med selvransagelse som et surrogat for Kristus og for bøn og for samfund med Gud. Det skal vi vende os bort fra. Og det er det, Jesus har lært os ved at give os et budskab om den himmelske helligdom. Hvor vi kan vende vort blik. Den synder, der omvender sig, er hverken fuldkommen eller syndfri. Hvis det var tilfælde, behøver jo Jesus ikke gå i forbøn for os. Vor frelses vished bunder ikke i nogen vished i os selv. I syndfrihed, eller noget i den retning. I stemning, i ekstase, eller hvad det er. Men alene i Kristi fortjeneste og hans fuldkomne retfærdighed. Hos ham finder vi vores tros vished, tillid og fortrøstning. Hvor endelige frelse er sikret, ikke i nogen tillid til os selv, men i ydmyg afhængighed af vores himmelske talsmand og forbeder. Lad os tro og hvile i den herlige sandhed, som er udtrykt der i Hebræerbrevet. Det vil jeg læse rigtigt. Det er det 6. kapitel i Hebræerbrevet fra det 17. vers, hvor Paulus giver os en koncentreret åbenbarelse af denne sandhed. Derfor, da Gud endnu tydeligere ville give forjættelsen arvinger til kende, at hans beslutning var urokkelig, indestod han derfor med en ed, det var Gud, der gjorde det, for at vi ved to urokkelige kendsgerninger, der udelukker, at Gud kunne lyve, skulle have en stærk trøst, når vi søgte vor redning i at gribe det håb, der ligger rede for os. Og det har vi som sjælens anker, der både er sikkert og fast og når ind bag forhænget, hvor Jesus gik ind som forløber for os, i det han blev ypperste præst på Melkisedeks vis. Der står det galt. Hele vores tro, hele vores samfund med Gud, alt hvad der er vejen og sandheden og livet, det er inden for forhænget, hvor Jesus er, og det er vores sjæls anker. Dette sjælens anker, hvad er så det? Det er Jesus. Når vi går lidt mere, den hviler ikke på noget, som vi nu har nævnt, på noget det subjektive. Alle vores subjektive følelser eller idéer vil ikke frelse os. Og her må vi fornægte os selv og tage korset op og følge Jesus. Vi må, som Paulus siger, lade evangeliet nedbryde tankebygninger. Og jeg har nær sagt følelsesbygninger også. Og alt hovmod, der rejser sig mod erkendelsen af Gud, og tage enhver mennesketanke til fange under lydighed mod Kristus. Det er det hele, det drejer sig om. Under Kristus. Jesus sagde, da han forlod det, da han bad sin sidste bøn, det er Johannes Evangelium 17. kapitel. Jeg har givet dem dit ord. Jeg har taget dem ud af verden. Jeg er vejen og sandheden og livet. Jeg har givet dem dit ord. Og det er det eneste. Og dette ord var også, at han gik til den himmelske helligdom. De ord, som jeg har talt, de er ånd, og de er liv. Og dem finder vi ikke i os selv, men dem finder vi hos Jesus. Helliger dem i sandheden. Dit ord er sandheden. Og ingen sand tilbedelse af Kristus er mulig, uden et dette personlige, åndelige samfund med Jesus, som skrifterne åbenbarer for os. Dette åndelige samfund må motivere os til alle vores gode gerninger. For gerningerne er godt. Det har vi læst om i lektien i dag. Døde gerninger, hvad er så det for noget? Det er vores egne forsøg på at holde Guds bud, og ikke udtryk for et liv med den korsfæstede opstandende frelser, som til bedste for os tjener med sit blod i den himmelske helligdom. Uden Kristi milertjeneste for os, ville ingen bøn nå himlen. Og det er sikkert. Han er vejen, og ingen tjeneste kunne antages, og ingen fristelse besejres. Kristus er vores forbeder og vores talsmand i den himmelske helligdom. Det er vores barmhjertige og trofaste ypperste præst til at sone folkets synder. Han er vejen for hver synder, og denne vej går over Golgata og op til Guds trone i den himmelske helligdom. Skaberens trone. Jeg citerer igen et udtryk fra profetiens ånd. Men Kristus, nej, det er fra Hebræerbrevet 3. kapitel, men Kristus er tro som søn over hans hus. Og hans hus er vi, så frem vi til det sidste holder urokkeligt fast ved vores frimodighed og vort håb, som vi priser os lykkelige over. Det er noget af det, Paulus slutter noget af sin argumentation om helligdommen, at han er tro i hele sit hus, og hans hus er vi. Og det kan vi stole på, at han vil føre sin menighed frem til sejr. Jesus lærte af det, han led. Og hvis vi har samfund med vores himmelske ypperste præst, må vi lære én ting gennem alle livets hændelser, erfaringer og tilskikkelser. Lydighed. Må jeg sige det en gang til mig selv? Der er én, Jesus lærte lydighed af det, han led. Og hvis vi har samfund med vores himmelske ypperste præst, må vi lære én ting gennem alle livets hændelser og erfaringer. Lydighed, som han var lydig. Og må Herren hjælpe os dertil, skal vi bede. Vi takker, kære himmelske Fader. Vi takker for denne nåde trone, der står i himlen, hvor vores frelser tog plads ved majestætens højre hånd, for at tale vores sag, for at hjælpe os mennesker igennem dette ofte korte, men besværlige og bekymrede liv. Men tak, Herre, for alle de glæder, du giver os, for troens glæder, for lydighedens glæder, for glæderne i dit hus, i din menighed, for glæderne i vores hjem og i vores samvær med andre mennesker. Vi takker for det alt sammen, og vi ved, vi skylder din forløsning og din forsoning, det er alt sammen. Så vær med os også gennem resten af denne dag, denne sabbat. Tak for sabbatens hellige timer, og tak fordi vi må være dine børn. Tak fordi vi må være syvende dags adventister, og hjælp os her, alle sammen, yngre og ældre, at styrke den grundvold, vi bygger på, og styrke vores hjerter i troen og i det håb, og holde fast ved det anker, der går ind inden for forhænget. Det beder vi om. I Jesu navn. Amen.